Gost s povodom.
Poštovani slušatelji Radija Brčko, emisije Gost povodom, dobar dan u još jednom našem druženju. Ovoga puta u narednim minutama vaš i moj gost bit će gospodin Dušan Radić, predsjednik sportsko-plesnog kluba Mamo Brčko. Hvala što ste došli u studiju Radija Brčko da realiziramo još jedan projekat iz serijala emisija Gost povodom.
Hvala vam na pozivu.
Prije ovoga razgovora imali su malu pripremu i kazali ste nam da vi faktički radite u kontinuitetu skoro svakoga vikenda. Pa evo, možda ne bi loše bilo da kažemo što ste radi proteklog vikenda, obzirom da su bili izbori možda vikend prije toga.
Prije svega hvala vam na poziv u ovu emisiju. Pošto naš koncept rada, odnosno ovaj sport funkcioniše na način da su sva takmičenja, odnosno turniri vikendom, tako da i mi skoro svaki vikend putujemo negdje, da li je to ovdje u okviru naše države ili u inostranstvo. Evo vikend iza koji je bio, bili smo u Beogradu u Srbiji, vikend prije toga smo bili u Češkoj, pa vikend prije Češke smo bili u Slovačkoj u Bratislavi, sada posle nam slijedi idemo u Samobor u Hrvatsku, pa idemo u Skoplje, pa idemo u Sibiju, u Rumuniju i tako doslovno svaki vikend nam je popunjen do kraja godine.
Što bismo kolokvijalnim načinom govore dokazali, lijepa, privlačna ruta ili maršruta kretanja. Ali evo, šta je sadržaj tih vaših nastupa i putovanja?
Evo ovako, što smo mi višestruki državni prvaci Bosne i Hercegovine u sportskom plesu i u solo kategorijama, u kategorijama sportskih formacija do sportsko-plesnih parova, tako da svaki vikend sa nekom od tih kategorija idemo na određena domaća ili međunarodna takmičenja ili zvanična evropska ili svjetska prvenstva gdje su naše članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine i automatski predstavljaju našu državu na tim velikim turnirima širom svijeta, ne samo i u Europi, obišli smo mi i azijski kontinent, tako da i postizali jako dobre rezultate.
Moram priznati da ja kao novina Radija Brčkog nisam baš često u prilici da vodim komunikaciju ili razgovor sa plesnim klubovima ili kako se vi zvanično i formalno zovete sportsko plesni klub. Ali evo, šta čini vaš repertoar, da koga se ugledate, da li su to domaće vrste plesa, inostrane, neki mix kombinacija, kako se oni zovu ti plesa?
Evo ako mi se bavimo isključivo sportskim plesom, odnosno latinoameričkim i standardnim plesom, a to spada u kategoriju sportskih plesova i to su olimpijski sportovi, tako da što se tiče naše kluba, mi se bavimo znači isključivo sportskim plesom i mi smo sportsko-plesni klub.
Koliko vas ima u ekipi, na koji način se pripremate, koje standarde forsirate?
Brojimo negdje oko 100 aktivnih članova, radimo u više različitih kategorija, odnosno imamo solo kategorije, imamo sportsko-plesne parove, imamo sportske formacije gdje pleše više njih. Najzastupljeniji, odnosno najbolje rezultate imamo u sportsko-plesnim parovima gdje su naši parovi aktuelni državni prvaci Bosne i Hercegovine i u latinoameričkim i u standardnim plesovima. Plesni par Lovro Peraković i Hana Grahovac se nalaze u top 100 najboljih parova na svijetu u obje kategorije i u latinoameričkim i u standardnim plesovima, a naš drugi sportsko-plesni par Giacomo Lazzarini i Ornella Maretta su top 10 na svijetu, odnosno nalaze se među 10 najboljih parova na svijetu u latinoameričkim plesovima.
Evo da to ne bih činio do kraju razgovora, ali emisije čestitke iskreno i od srca, pretpostavljam tako osjećaju misli naši slušatelji, zaista nisu mala stvari, krasna stvar i za Brčko distrikta i za Bosnu i Hercegovinu pa i za region.
Hvala.
Kažete nam, pošto ovaj sportsko plesni klub Mambo radi zahtjevne stvari i postiže zahtjevne rezultate, to košta. Na koji način ste finansirate?
Ja moram ovaj put da iskažem veliku zahvalnost Vladi Brčko distrikta i odjeljenju za sport, koje je posljednjih nekoliko godina prepoznalo i naši rad i kvalitet, te nam jako pomažu u realizaciji i naših odlazaka na takmičenje, a i u organizaciji kad mi organizujemo takmičenje u Brčkom. A mi smo od 2018. godine počeli sa organizacijom zvaničnog turnira iz kalendara Svjetske plesne federacije, gdje smo 2019. imali 1500 učesnika iz 31 države i gdje je naš događaj proglašen za najbolji sportski događaj u Brčkom distriktu za 2019. godinu.
Puno ste nam toga kazali, svega nekoliko minuta, krenuli smo formatom i medija sredstva ili u središte stvari, ali evo, možda je moment da se posjetimo sami početak, kada se ima svoj početak, sredinu, naravno ne ima još kraja, kad ste i u pitanju, yes. Tako kažem slagu. Brčku, ali kako ste počeli, koliko vas je bilo i kada ste počeli?
Evo ovako, mi ove godine proslavljamo 10 godina uspješnog rada. 2012. godine u septembru mjesecu osnovan je sportsko-plesni klub Mambo. Iz godine u godinu trudili smo se da podižemo nivo i što se tiče kvaliteta, a i što se tiče kvantiteta, odnosno broja članova. Tako da, kao što sam već napomenuo, danas smo i prvaci države i apsolutno mogu da kažem ne najbolji klub sportskog plesa u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu sa najboljim rezultatima, a i što se tiče broja članova, to opravdavamo sa stotinjak naših članova koji su aktivni članovi i konstantno idu na domaća i inostrana takmičenja.
Nastupate po pozivu, po prijavi?
Što se tiče sportskog plesa, ima više različitih turnira, imaju pozivni turniri, a ima i redovna takmičenja, odnosno državna prvenstva i liga gdje smo dužni da učestvujemo kao klub koji je registrovan u Savezu sportsko-plesnih klubova Bosne i Hercegovine.
Evo, pošto ste nametili kao brend, dobar, prepoznat brend, svi vas zovu i manje više gdje god budete, uzmete ili medalju ili diplomu ili priznanje ili prvo i drugo mjesto. Planovi za naredni ili narednih nekoliko vikenda?
Evo ovako, mi sljedeći vikend idemo na takmičenje u Samoboru, Hrvatsku. Vikend posle toga smo u Skoplju u Makedoniji na međunarodnom turniru. Prvi vikend novembra idemo u Rumuniju, grad Sibiu, na svjetsko prvenstvo u Standard Show, gdje će našu državu da predstavlja naš sportsko-plesni par Lovro Peraković i Hana Grahovac. Drugi vikend novembra smo u Sarajevu na finalu državnog prvenstva Bosne i Hercegovine. Treći vikend novembra smo ponovo u Skoplju na velikom međunarodnom turniru. Prvi vikend decembra smo u Kaljari u Italiji na Evropskom prvenstvu u standardnim plesovima. Treći vikend decembra smo u Zagrebu na svjetskom prvenstvu u standardnim plesovima. I to je za sad raspored turnira koji nije konačan.
Pretpostavljam da je kod vas, pošto ste imate u naslovu i sportsko, osim plesno, naravno mislim na klub Mambo Brčko, da tim koji dobija, on se ne mijenja. Ali možda postoji interesent koji bi htio da postane vaš član ili članca, na koji način se to radi?
Apsolutno, mogu da dođu u naš klub. Klub se nalazi u prostorijama omladinskog centra, odnosno u velikoj plesnoj sali omladinskog centra, a mogu da nam se jave i na brojeve telefona i putem društvenih mreža, tako da upis se vrši konstantno tokom čitave godine.
Gospodine Radiću, hvala najljepša što ste bili gost emisije, gost povodom izdanje ili serijal Radija Brčko.
Hvala vam.
Poštovani slušatelji, vama hvala za pažnju sa kojom ste ispratili još jedno naše izdanje, mislim, gost povodom. U proteklih 10 minuta vaš je moj gost je bio gospodin Dušan Radić, predsjednik sportskog plesnog kluba Mambo Brčko. Montaža emisije Samir Avdićević, realizacija Dragan Dejanović, emisiju uredio i vodio Suad Olegić. Hvala vam za pažnju.